Gözümdə əşkə təhəssür dönüb dolandığına, bəhar müsəmi seyret sular bulandığına, şərari ahim ilə kainatı yandırram, inanmadın dilə zavrında od qalandığına. Gözüm cəmalına düşdükdə itiraf etdim, baxan zaman günəşə gözlərin sulandığına. Elindən ayrı düşən bir fəqirə qaçqındır, güvənmə könlümə zülfündə daldalandığına. Üzün bəhavrını gördükdə vurdu qan başıma, inandım indi yatan qanların oyandığına. Görəndə könlümü zülfündə tahir oxşatdı, uşaq minib bir oyuncaqda yırqalandığına.
Sansan gözəlim, başqa gözəl yoxdur könüldə söz soxdu bu sözdə. Gəl, gəl mələyim, doğdu günəş dərdu qəmində, yaş sildi gözümdə. Yer göy alışa, sənsiz inan dağda, denizde. Yer göy alışar, sensiz inan dağda, denizde. Gelsen biter alale günü çöllerimizde. Sen gelsen olar bayram, olar yaz. Sen gelsen oxur bülbül, oxur saz. Sen gelsen olar bayram, olar yaz. Sen gelsen oxur bülbül, oxur saz. Sen gelsen eğer şenlik eder güllerimizde. Susmaz dil açan bağdaki bülbüllerimizde. Sansan gözəlim, başqa gözəl yoxdur könüldə.
Nailiyyətlərə çatmaq yüksək iradə ilə ələ gələr. Həyatınız nailiyyətlər ilə yaraşsın və incəliklər ilə parlasın. Bu arzu ilə bugünkü verilişimizi də başa yetiririk. Sağ olun, sevgi ilə yaşayın.
Thank you. Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadım nayım hereminindeki sevgi bağını. Derin cümmezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı. Eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyin. Edep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olen ey ziyaretin ey yeri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efrində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletinini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Sanksiyalar ləğv edilmədən Amerikanın nüvə anlaşmasına qayıtması bizim zərərimizədir. Bunu İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər. Fars körfəzi sahillərində Sepahın raket bazası istifadəyə verilib və Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağa Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərlərinə etiraz edib. İndi isə təfərrüatıyla. Sanksiyalar ləğv edilmədən Amerikanın nüvə anlaşmasına qayıtması bizim zərərimizədir. Amerikanın sanksiyalar aradan qalxmadan nüvə anlaşmasına qayıtması ölkənin hətta zərərinə belə ola bilər. Səhər Azəri bildirir bunu İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamini deyiblər. İran İslam Şura Məclisinin nüvə anlaşması barədə öhdəliklərin daha bir hissəsinin azaldılması barədə qərarı və dövlətin bu istiqamətdə atdığı addımlar tamamilə doğru və məntiqli addımlardır. Amerikanın sanksiyalar aradan qaldırılmadan nüvə anlaşmasına qayıtması hətta ölkənin zərərinə də ola bilər, deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bildiriblər. Həzrət Ayətullah Luzma Xamni ötən gün səhər saatlarında Qum əhalisinin Hicri Şəmsi tarixi ilə 1356-cı il 19 D qiyamının il dönümü günü münasibəti ilə etdikləri televiziya çıxışında İranda 20%-lik nüvə zənginləşdirmə prosesinə başlandığını qeyd edərək əlavə ediblər. İran İslam Respublikası Amerikanın nüvə sazişinə qayıtmasına əsla israr etmir. Əksinə, bizim məntiqli tələbimiz sanksiyaların ləğvi və xalqın haqlarının geri qaytarılmasıdır. Bu, Amerika və Avropalı müttəfiqlərinin vəzifəsidir. Sanksiyalar ləğv ediləcəyi təqdirdə Amerika nüvə anlaşmasına geri dönəcək. Bizim tələblərimizdən biri olan xəsarət məsələsi sonrakı mərhələdə araşdırılacaq. Lakin Amerikanın sanksiyalar aradan qaldırılmadan nüvə anlaşmasına qayıtması ölkənin hətta zərərinə ola bilər. İslam İnqilabının ali rəhbəri hegemon ölkələrdəki destabilliyə işarə edərək əlavə ediblər, seçki qalmaqalı və mütəmadi olaraq bir qara dərlinin qətlə yetirilməsi kimi insan haqları rüsvayçılığı Amerikanın dostları da daxil olmaqla dünyanın istehzasına səbəb olub. Amerikanın iddia olunan dəyərlərinin mahiyyətinin ifşa olunması, iqtisadiyyatın iflic vəziyyətə düşməsi, 10 milyonlarla insanın işsiz, evsiz durumunda olması Amerikada vəziyyətin heç də stabil olmadığını göstərir. Bu, təəccüblü deyil. Qəribə olan odur ki, bəziləri hələ də Amerikaya pərəstiş edir. Həzrət Ayətullah Luzma Xamini daha sonra qeyd ediblər, İran İslam Respublikası regional dostları və müttəfiqləri ilə əlaqələrin gücləndirilməsinə çalışır. İran İslam Respublikası regionda stabillik məqsədi güdür və bu istiqamətdə əlindən gələni əsirgəmir. Buna bariz nümunə kimi Suriya və İraqı göstərmək olar. İran bu istiqamətdə qətiyyətli addımlar atacaq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri İranın müdafiə gücünə, o cümlədən İranın hava zonasını pozan Amerikaya məxsus təyyarənin və Eynüləsəd bazasının vurulmasını xatırladaraq deyiblər, düşmən bu reallıqlar qarşısında İranın müdafiə gücü və qabiliyyətini diqqətdən qaçırmamalıdır. Həzrət Ayətullah Uzma Xamni daha sonra Amerika və İngiltərə istehsalı olan vaksinlərin ölkəyə daxil olmasını qadağan edərək bəyan ediblər, Amerikalılar vaksin istehsal edə bilsəydilər ölkələrində koronavirus rüsvayçılığı yaşanmazdı. Hal-hazırda Amerikada bir gündə 4000 insan həlak olur. Bu arada onlara etibar yoxdur və bəzən bu vaksinlər xalqlar üzərində sınaq xarakteri daşıyır, deyə Həzrət Ayətullah Luzma Xamneyi bildiriblər. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Twitter hesabında Qərb rəsmilərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında son seçki qalmaqalına nümayiş etdirdikləri münasibətlərə toxunaraq onları ikili standartlardan çıxış etdikləri üçün tənqid edib. Fars News xəbər verir, Məhəmməd Cavad Zərif Twitter hesabında qeyd edib ki, 4 il ərzində Trump'ın qanunsuz tələblərinə boyun əyənlər indi onun qanunun aliliyinə boyun əymədiyini qınayırlar. Lakin iqtisadi terrordan İrana qarşı təzyiq Riçaqı kimi istifadə etməyə çalışanlar cəsarətli deyirsinizsə, heç olmasa uzaq görən olun. Öz xalqına belə nifrət edən üsyankar prezident son 4 ildə xalqımıza və başqa xalqlara qarşı təzyiq siyasətindən çıxış etdi və təqdir edilməyən fəaliyyətlər həyata keçirdi. Kədərləndirici haldır ki, həmin şəxsin nüvə müharibəsinin başlanmasına nəzarət lisenziyası var. Bu, bütün beynəlxalq cəmiyyət üçün təhlükəsizlik problemidir, deyə Zərif bildirib. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanının iştirakı ilə Fars Körfəzi sahillərində korpusun dəniz qüvvələrinin strateji raket bazalarından biri istifadəyə verilib. Səhər Azəri bildirir, İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanı general-mayor Hüseyin Səlami ötən gün səhər saatlarında bazanın açılış mərasimində çıxış edib. Bizim ölkənin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və İslam inqilabının nailiyyətlərini müdafiə etmək barədə məntiqimiz güclü olmalıdır. Düşmənlərimiz bizim məntiq gücümüzü qəbul etmirlər. Onlar güc məntiqinə söykənirlər. Buna görə də onların hegemonizm fəaliyyətləri və planlarını güc tətbiqi ilə qəbul etdirmək səylərinin qarşısını almaq üçün müdafiə və önləyici hərbi gücümüzü gücləndirməliyik. Yüzlərlə kilometr məsafə və dəqiqliyə malik bu raketlər son dərəcə yüksək dağıdıcılıq gücü və düşmənin elektron müharibə cihazlarından keçmək qabiliyyətinə malikdir, deyə İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanı general-mayor Hüseyin Səlami bildirib. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri və Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rəsmi şəxsləri bir araya gəliblər. İran şirkətlərinin Dağlıq Qarabağın yenidən qurulması məsələsi görüşdə prioritet təşkil edib. Görüşdə İran şirkətlərinin Dağlıq Qarabağın yenidən qurulması məsələsində iştirakları dəqiq şəkildə araşdırılıb, İrna bildirir, Seyid Abbas Musəvi ötən gün Azərbaycanın İşçi Konfederasiyasının sədri və Dövlət Yol Şirkətinin sədri Salih Məhəmmədovla görüşərək, İranın tikinti şirkətlərinin Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurulmasında iştirak etmək potensialında olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikası dövləti ermənilərin işğalından azad etdiyi ərazilərinin yenidən qurulması üçün 1,3 milyard dollar büdcə ayırıb. Bu barədə ölkə prezidenti İlham Əliyev fərman imzalayıb. Əliyev dost ölkələri Dağlıq Qarabağda yenidən qurma layihələrində iştirak etməyə dəvət edib. İranın tikinti şirkətlərinin bu layihələrin icrasında iştirakı məsələsi Azərbaycanın baş nazir müavini Ceyhun, üzr istəyirəm Şahin Mustafayevin son Tehran səfərində də müzakirə edilib. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərləri o deməkdir ki, Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağda yaşayan insanları sülh və təhlükəsizlik, rifah şəraitində gələcək birgə yaşayış deyil, keçmişə yönük, dar siyasi maraqlarını fikirləşir. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezident, daha doğrusu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Leyla Abdullay və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndələrinin şərhinə münasibət bildirərkən deyib.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağa səfəri ilə bağlı şərhinə cavab olaraq bildirib ki, Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərlərinə haqq qazandırmaq zəhdi, əfsuslar olsun ki, 30 il bundan öncə olduğu kimi hələ də xəyallardan çıxış etdiyini və bölgədə mövcud olan yeni reallıqdan nəticə çıxartmadıqlarını nümayiş etdirir.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərlərinə haqq qazandırmaq cəhdi və bunun 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın öhdəliklərinə zidd olmadığını iddia etməsi Ermənistan rəsmilərinin əfsuslar olsun ki 30 il bundan öncə olduğu kimi hələ də xəyallardan çıxış etdiyini və bölgədə mövcud olan yeni reallıqdan nəticə çıxarmadıqlarını nümayiş etdirir. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistan rəhbərliyi Qarabağda yaşayan insanları sülh və təhlükəsizlik, rifah şəraitində gələcək birgə yaşayışı deyil, keçmişə yönük dar siyasi maraqlarını fikirləşir. Bu siyasətin Ermənistan üçün nə ilə nəticələndiyi isə göz qabağındadır.
Davam edirik. Türkiyənin Türksat 5 APK ötən gün Türkiyə vaxtı ilə səhər saat 5:15 radələrində Amerikanın Florida ştatında yerləşən Canaveral kosmik stansiyasından Falcon 9 raketi ilə orbitə göndərilib. Anadolu xəbər verir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının SpaceX şirkəti Türkiyənin Türksat A5A-nı orbitə göndərib. SpaceX şirkəti əməliyyatı canlı şəkildə yayıb. Pekin bu ilin ikinci yarısında fəaliyyətə başlayacağı gözlənilir. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 2, Təbrizdə -5, Ərdəbildə 2, Müqəddəs Məşəd şəhərində 6, Biləsuvarda 3, Astarada isə 6 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 9, Gəncədə 3, Lənkəranda 6, Naxçıvanda -7, Şuşada isə 6 dərəcədir. Bugün şənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il yanvar ayının 9-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il dey ayının 20-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Cəmadül əvvəl ayının 25-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:48, axşam azanı isə saat 17:47 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adıyla salam, hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalını təqdim edirik Aran Radiosuna. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bugün proqramda istərdik ki, Amerikada baş vermiş hadisələrdən danışaq. Amerikada Trump tərəfdarlarının Konqres binasına hücumu, Konqresi işğal etməsi, orada təxribat törətmələri haqqında danışmaq istərdik. Artıq Amerikan həm öz daxilində, həm də dünya ölkələri səviyyəsində bu məsələyə etiraz etdilər və Amerikalılar deyirlər ki, dünya səviyyəsində bizim abrımız getdi. Trump bizim abrımızı yapardı. Çünki biz demokratiyanın beşiyik və bizim ölkədə belə bir hallar baş verməməliydim. Hər halda Trump qəbul etmək istəmirdi və deyirdi ki, Amerikada seçkilər saxtakarlaşdırıldı. Saxta bir seçkilər keçirildi. Ona görə mən bu seçkilərin nəticəsini qəbul etmirəm. Trumpın bu sözünü də qəbul etmək olmurdu Amerikanın öz daxilində. Çünki onlar deyirdilər ki, bizim ölkədə, yəni Amerikada seçkilər tam şəffaf və demokratik şəkildə keçirilmişdir. Hər halda bu Amerikanın tarixində yeni bir hadisə idi və qara bir gün kimi Amerika tarixinə düşdü ki, orada ehtişaşçılar və o hadisəni törədənlər belə bir pis hadisəyə onlar imza atdılar və Biden onları hətta daxili terrorçu adlandırdı. Deyirlər ki, bu Amerikanın öz metodudur. Amerika başqa ölkələrdə işə tutduğu metod bugün Amerikanın öz daxilində öz başına gəldi. Yəni Amerika başqa ölkələrdə, məsələn Gürcistanda rəngli inqilab edəndə, bax elə bu formada rəngli inqilabları ya Ermənistanın özündə həyata keçirirdi. İndi o, yəni öz işə tutduğu metod öz ölkəsinin daxilində həyata keçirilir və bu bələ öz başına gəlir. Bu vaxtda biz danışmaq istərdik. İstəkli dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz, Bakıda hörmətli politolog ekspert Tofiq Abbasovla mən danışmaq istərdim. Telefon vasitəsilə əməkdaşlar bir bağlantı qurublar. Tofiq müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Minnətdarıq vaxtınız bizim verilişə. Söhbətimiz Amerikada hadisələr haqqındaydı. Bu siyasi böhrandan danışırdık. Trump'ın tərəfdarlarının kongres binasına hücumunu. Bunu siz necə təhlil edirsiniz? Bu vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Əslində bu böhran uzun sürən bir böhrandır. Yəni indiki bu hadisələr ki Amerika Birləşmiş Ştatlarında onun paytaxtında, Kapitolinin qarşısında baş verdi. Bu uzun sürən prosesin mən deyərdim ən qaynar bir nöqtəsidir. Çünki ona qədər ümumiyyətlə Amerika siyasətində, Amerikanın daxili həyatında, sonra onun siyasi, ictimai, humanitar institutlarının fəaliyyətində çox ayrıntılar, çox kirli standartlar var ki, onların vaxtaşırı bastırılırdı, yəni proseslərin hamısının o qara-qura tərəfi üzə çıxmasın deyə onları öz bastır edirdilər və pis yaxşı proses əsnasında tənzimləmələr gedirdi və istər-istəməz narazıların haradasa qarşına çıxa biləcək bir qüvvələr var idi ki, onları susdururdular. İndi isə biz nəyin şahidi oluruq? Biz o bir əsas bir dərsin şahidi oluruq ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə demokratiyadan ən çox danışan, onu çox təbliğ edən və onu alətə çevirmiş bir məmləkətin özündə həmin bu sistemin özünün axsamasının biz şahidi olduq. Hər iki ayağı ilə axsayır özü də. Yəni, biri var ki, belə prosesləri, ixtişaşları aşağıdan kimlərsə qidalandırır. Aşağı təbəqələr ona qol qoyurlar. Bir də var ki, yuxarıda oturmuş artıq qüvvələr, bəli, onların vacib personaları bu prosesləri bilərəkdən qaynaqlandırırlar, onları toxuşma vəziyyətinə gətirib çatdırırlar və beləliklə də göstərirlər ki, yəni bu sistemin daxilində çox ağırlı problemlər var və onların ümumiyyətlə danışdıqları, təbliğ etdikləri dəyərlər heç də riayət olunmur.
Yəni onlar dediklər kimi görünmür.
Bəli. Üçün, bəli. Nümayişkaranə üzə çıxır, ancaq onlara riayət eləməkdə özləri bunlar əziyyət çəkirlər, istəmirlər, sonra görürlər ki, öz maraqlarına toxunur. Və burada təbii ki, mən daha çox böyük günahı həm o iki hakim partiyanın üzərində görürəm, onların liderlərinin üzərində görürəm. Əlbəttə ki, saxtakarlıqlar olmuşdu. Sonra ümumiyyətlə Amerikanın bu seçki sistemi özü çox böyük müəmmalar və suallar doğurur. Çünki seçicilər kollegiyası deyilən bir institut var.
Bəli, bəli.
Özləri də anlayırlar ki, orada subyektivlik həmişə obyektivlikdən üstün olur. Yəni, sadə seçicinin səsi demək olar ki, ayaq altına vurur.
Bəli, bəli.
Və orada seçicilər kollegiyasının üzvlərindən ibarət o komanda öz aralarında onlar görünür. İndi bir bazar siyasəti həyata keçirərək, alqı-satqı ilə qalibləri təyin edirlər və kimlərəsə, belə deyək də, qırmızı xətt göstərirlər ki, artıq sənin burada hərəkətin dayanır. Və bu baxımdan təbii ki, istər Biden, istər Trump, bunlar kollektiv sürətdə günahkarlıq daşıyırlar. Çünki birincisi, qanunlar əgər varsa onlara riayət eləmək olar. O ikinci məsələdir ki, qanunlar bəlkə zəifdir, bəlkə onların hardasa boşluqları var. Ancaq qüvvədə olan qanunçuluğa riayət etmək lazımdır. Bu demokratiyanın tələblərindən ilkin tələbidir.
Bəli.
Ki, əgər siz qoyulmuş qayda qanuna, normalara riayət eləmişsinizsə, deməli siz onları pozursunuz, deməli burada demokratiyadan söhbət gedə bilməz.
Aydın.
Və Trumpa gəldikdə isə mən xüsusilə burada qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, ola bilsin ki, o sistem daxili şəraitdə qeyri-ənənəvi bir siyasətçi idi. Yəni o tipik belə deyək, gözə gəlimli respublikası deyildi. O sadece bu partiyanın platformasından istifadə edib kampaniyasını qurdu və axırda bunu dəstəklədilər. Ancaq bu özü də bu 4 il hökumət, hakimiyyət sürməsinin dövründə də biz gördük ki, nə dərəcədə demək, beynəlxalq hüquqa zidd gedirdi, daxildə olan hüquqları pozurdu. Məsəl ki, Meksika ilə divar çəkmək.
Bəli, irqçi siyasətlər, addımlar, bəli.
Bəli, 10 milyona yaxın insanın, məsəl ki, haqqını tapdıyıb, onlara demək ki, siz bu ölkənə rədə olub çıxıb getməlisiniz.
Müsəlmanları qoymurdu, bəli, bəzi ölkələri.
Bəli, baxmayaraq ki, bu mühacirlər dövlətidir və onlar həmişə xaricdən demokrat pərəst insanları qəbul etməyə hazır olublar. Və nəhayət, yaxın şərqlə bağlı biz Trumpın dağıdıcı xəttinin şahidi olub.
Bəli, bəli.
Məsəl ki, öz başına, heç bir qanuna, nə bilim, heç bir normaya sığmayan bu qərarlar güya imzalayırdı. O imzaların heç özünün bir dəyəri yox idi. Məsəl üçün, qırtçı götürüb birdən-birə İsrailin paytaxtı
eləməsi,
sonra Suriyaya aid işğal olunmuş Cavan yüksəkliklərini İsrailə peşkeş etməsi və s. Bu kimi adımlar hamısını göstərdi ki, yəni bu adam faktiki olaraq çox pis nümunələr göstərir. Yenə deyirəm, yəni insanın istəyi ola bilər, amma o istəklə tələblər, normalar, standartlar gərək üst-üstə düşsünlər. Və bu baxımdan, əgər normalarla, standartlarla bu adamın özü istəkləri üst-üstə düşmürsə, deməli, sən artıq həmin o qanunvericiliyi, demokratik normaları pozmuş olursan. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu böhran çoxdan başlayıb, bu Amerika dövlətinin, onun özünün siyasi sisteminin kökündə olan bir əyintilərdir, anormallıqlardır ki, artıq, bax, indiki bu məqamda, ağır bir dönəmdə, onlar özlərini tam bir şəkildə qırıza verdilər və belə bir sıçrayış, partlayış baş verdi. Görürsünüz, artıq 5 nəfər həlak olub, onların içində polis nəfəri də var. Və təbii ki, elə başa düşürəm, bütün dünya bu proseslərdə yalnız bir həqiqətin şahidi oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz hegemonluğundan sui-istifadə edərək demokratiyanı özünün xarici siyasətinin də, daxili siyasətinin də alətinə çevirmişdi. Ancaq həmin o alət demək olar ki, Amerikanın öz əlində artıq partladı, çatladı, partladı, sındı.
Bəli, aydındır.
Mike Pence bugün ABŞ-ın Konqre tarixində qara bir gün kimi qeydə alındı.
This will be a stain on our country.
Şomer, bu gün ABŞ tarixində silinməz ləkə olaraq bir gün qaldı.
So easily wash away.
I am genuinely shocked and sad. Joe Biden, ABŞ-ın bu mərhələyə gəlib çatması daha sarsıdıcı və daha nigeran edici bir mərhələdir. Romney ABŞ tarixində ləkəli bir gün olaraq həkk olur.
Amerika siyasi böhran içində. Davam edirik dostlar, hörmətli dinləyicilər, günün siyasi icmalı dinləyirsiniz. Aran radiosundan qulluğunu sayıq, söhbətimiz Amerikada baş verən hadisələr haqqındaydı. Bakıda hörmətli ekspertimiz Tofiq müəllimlə mən söhbət edirdim, verilişimizi davam etdirdik. Tofiq müəllim, bəzi ekspertlər belə deyirlər ki, artıq Amerikanın başqa ölkələrdə işə tutduğu metodlar bugünüz ölkəsinin daxilində işə tutulur. Məsəl üçün, Gürcüstanda, Ermənistanda və başqa ölkələrdə ki, bu rəngli inqilablar baş verirdi. Ümumiyyətlə, belə bir metodla həyata keçirilirdi və bugün bu metodun Amerikan öz daxilində həyata keçməsinə biz şahid oluruq. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Əlbəttə, elədir. Və mən, siz burada, Sorosu deyirsiniz, Sorosun institutu da artıq demək olar ki, bu dünyadan köçmək üzrədir. Onun institutu dedikdə həm də onun təbrik etdiyi o normalar, sonra dəyərlər, standartlar, meyyarlar, bunlar hamısı artıq öz qüvvətini itirir. Çünki biz görürük ki, onların törətdiyi inqilabı vəziyyəti nələr ortaya çıxarır. Yəni, onlar insanlara yüngüllük gətirmək əvəzinə əksinə daha çox istirab, əziyyət, əzab gətirir. Ancaq Amerikanın özünün siyasətinə gəldikdə mən yadınıza salmaq istəyirəm ki, 1820-ci illərdə Monroe prezidentləri prezident olanda onun bir doktrinası həyata keçirildi və o Avropaya bir peyam göndərdi, mesaj göndərdi.
Bəli.
Gəlin belə edək, yəni siz Şimali Cənubi Amerikanın işinə qarışmayın Avropa olaraq. Biz də sizin işinizə qarışmayacaq. Siz orada Avropada işlərinizi görün, hansı xalqın, dövləti, məmləkətin işinə qarışırsa qarışın, biz buna göz yumacağıq. Biz də burada Cənubi Amerikada, Şimali Amerikada nə istəsə eləyəcəyik, siz də bizim işimizə müdaxilə etməyəcəksiniz. Yəni bax bu o dövrdən 1826-cı ildir səhv etmirəmsə. Bax o dövrdən demək olar ki, Amerikanın bu imperialist siyasəti rəsmən prezident tərəfindən, onun seçilmiş prezidenti tərəfindən qüvvətləndirilmişdi və onlar artıq yavaş-yavaş başqa xalqların, başqa dövlətlərin daxil işlərinə qatılırdılar. Orada hərc-mərclik yaradırdılar ki, özlərinin maraqları orada yerləşsin, öz xeyirlərini götürsünlər və nəhayət 2-ci dünya müharibəsi bitdikdən sonra bilirsiniz ki, Amerika bütün dünyaya özünün ağalıq iddiasını nümayiş etdirdi və görürük şimdi Filipin, nə bilim, harada deyirsiniz, Japon olsun, Cənubi Amerika olsun, Venezuela olsun, nə bilim, yaxın şərq olsun, hər yerdə postsovet məkanı olsun, hər yerdə bunlar deyirlər ki, bizim orada strateji maraqlarımız var. Yəni, aydındır, bütün dünyaya iddia eləmək, göstərmək, iddia irəli sürmək, bu çox asan məsələdir, amma onun arxasında deyənmək lazımdır. Bir halda ki, siz o iddiaları sürüb, onların arxasında özünüzün saxta normalarınızı yerləşdirmək istəyirsinizsə, bu heç vaxt yüngüllük, sabitlik, bərqərar etməyəcək. Əksinə, əgər məsəl üçün hansısa bir münaqişəli vəziyyətə münasibət bildirmək istəyirsinizsə, siz gərək ilk növbədə ədalətin, düzgün tərəfində olar.
Bəli.
Əgər bunu etmirsinizsə, deməli siz səhv yoldasınız və düzgün yolda olan qızda onsuz da zəfər çalacaq. Bu baxımdan biz görürük ki, Amerikanın özünün vəziyyəti durublar və yaxşı deyil. Orada 4-5 ştat, yəni artıq özünün müstəqil olmaq
barədə. Bəli, bəli.
Fikirlər sürür, digər tərəfdən Amerikanın parçalanma ehtimalı artıq üzə çıxır. Bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, deməli, daxildə onların özünün böyük problemləri var idi. Onları bayaq dediyim kimi örtbasdır edirlər ki, üzə çıxmasın. Ancaq o elə bir şeydir ki, xəstəliyi nə qədər gizlətsən, o əvvəl-axır üzə çıxır.
Aydındır. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Minnətdarıq sizə.
Sağ olun. Uğurlar olsun.
Çox sağ olun, Allah namandı. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, telefon xəttində hörmətli ekspertimiz, politolog Tofiq Abbasov idi, ABŞ hadisələrinə bizə danışırdı, Trump tərəfdarlarının Konqres binasına hücumu və bunun nəticələrindən söhbət edirdi bizə. Təşəkkür edirik, öz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdüm. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəyişli eşidənlər, həqiqətən bu Amerikanın iç yüzünü və ABŞ demokratiyası, ümumiyyətlə, qərb demokratiyasının əsas mahiyyətini açdı, göstərdi. Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlər, söhbət burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli dostlar, səmimi izləyicilər, Aran Radiosunu eşidirsiniz. Təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik Aran Radiosundan. Səmimi dostlarımız, efirin bu məqamında ailə haqqında gedən bir verilişi səsləndirəcək. O da Yaşa Həyat verilişi olacaqdır. Siz də bu verilişlə ünsiyyət qurun, məhəbbətli baxışlarınızı bizə çatdırın və inşallah ki, sizin nəzərlərinizlə təqdimatlarımızı ali səviyyədə irəliləşdirəcəkdir. SMS nömrəmiz WhatsApp-da da aktivdir. Bu nömrəni səsləndirim. 0098910-893-8718. Bu vasitə ilə bizimlə əlaqədə olun. Daha artıq WhatsApp vasitəsilə səsinizi, sözünüzü bizə çatdırın ki, inşallah sizin baxışlarınız bizim boynumuza böyük bir vəzifə gətirərək yaxşı verilişlərlə sizinlə olacaq. Buyurun, yaşayət verilişini dinləyin.
Layla evim eşicim, kızı olsun
bir. Olamam, bu baş bir sələt, boyum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Arqasan,
Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla bir daha da salam diyorum siz aziz dostlarımıza. Her vaxtınız xeyir olsun. Yaşa Hayat Verilişi efirdədir dostlar. İstəkli dinləyicilərimiz, Yaşa Hayat proqramı ilə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bu günlərdə olacağıq və minnətdarıq ki, bu günlərdə bizimlə olmaq istəyirsiniz. İnşallah görüşümüzün sonuna dək bu verilişi dinləyərsiniz. Yaşa Hayat verilişi ilə olasınız. Hörmətli dinləyicilər, bu günlərdə maraqlı bir mövzula sizinlə olacaq. İnşallah siz də bizimlə olasınız və mövzula bağlı münasibətinizi bildirəsiniz. Biz indiki zamandan çox təəssüf ki, hamımız, bəzi insanlar var ki, çox xoşbəxt adamdırlar. Onlar özləri öz xoşbəxtçiliklərində müəyyən qədər rol oynayıblar. Amma biz çoxlarımız ya keçmişdə seyr edirik, ya gələcəkdə qalmışıq, yəni gələcəyə düşünürük, fikirləşirik gələcəyə və qorxuruq. İstres içində hər zaman yaşayırıq, amma bu saatların qədrin, qiymətin bilmirik. Bu anlar həyatdır, bu dəqiqələr həyatdır və biz belə bir həyatı alqışlamalıyıq və deməliyik ki, yaşa həyat. Oturur, başını salır aşağı, çağırırsan, bir 2-3 dəqiqədən sonra sənə ay verir. Yəni, başqa bir dünyada bu adam seyr eləyir. Yol yeriyə-yeriyə özü ilə danışır, çağırırsan, qayıdı, baxmır sənə. Attığın addımlardan ləzzət aparmalısın, əziz dostum. Canlı yayımda birbaşa sizinlə söhbət edirik. Verilişin müxtəlif bölmələri olacaqdır və inşallah bu günləri Mail müəllimdə gələcəklər verilişimizə. Müasir dünyada insan özündən çox uzaqlaşıb, özünə bicanı olub, daxili aləmi tək fənha qalıb, əziz dostlarımız. Bu məsələ birinci növbədə insanın özünə ziyan yetirir. Ya keçmişdə seyr edir, ya da gələcəkdə. Halbuki yaşayış, həyat bu anlarda, bu dəqiqələrdə, bu saatlardadır. Bizim ömrümüz indiki zamandadır. Dünən, ötən gün və ötən günlər ömürdən gedən, ömürdən itən, daha doğrusu itirdiyimiz günlərdir, saatlardır. Gələcəyimiz də bilinmir. Bir yoxluqdur ki, yavaş-yavaş reallaşır. Növbəti saat bizim gələcəyimizdir, amma 100% bilmirik nə olacaqdır. Bu saatın, bu anların qədrin qiymətini bilək. Dünyanın ve sabahın dostlar, Giron'dan, əsarətindən azad olmalıyıq. İndini, bu saati yaşamalıyıq. Bu bizim uğurlarımızın açarıdır. Həyat bu anlardadır. Bu anlar ki, soğuşmağına tələsirik və yaxşı gələcəyə gözləyirik. Amma bunu bilmirik. Gələcək də soğuşmadığını və soğuşduğunu gözlədiyimiz bu anlardır. Dünənə həsrət nəyə lazım? Sabahdan qorxmaq nəyə lazım? Keçmişə həsrət bizi bu günümüzdə məhrum edir. Verişin 7-ci dəqiqəsində iş dostlar, biz Yaşa Həyat Verilişini canlı yayımda sizlərə təqdim edirik. Minnətdarıq ki, bizimləsiniz, ümid edirəm ki, hər zaman eniniz yolu olasınız dostlar və bu saatin, bu dəqiqələrin, bu anların qədrini biləsiniz. Bu həyatdır və həyat gözəldir, yaşamağa dəyər dostlar. Biz istərdik ki, verişimizin növbəti hissəsini təqdim edək. Mənim hörmətli əməkdaşım gəliblər. Məhəmməd Əsəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahandidə və hörmətli dinləyicilər, sizlərə uğurlar diləyirik inşallah ki, həmişə hal-hazırda yaşayasınız, indidə yaşayasınız və elə gələcəyiniz də indidən uğurlu olsun
və
gələcəyiniz də elə bu indiki anlarda yaradasınız. Minnətdaram ki, bu bölümlə yol verirsiniz, hörmətli əməkdaşım. Sizinlə olacaq cənab Cahandidə ilə və mən bir bölümü təqdim edəcəm. Yenə də inşallah ki, sizin o dəyərli sözlərinizdən istifadə edəcək və ümid edirəm ki, hörmətli dinləyicilər də elə bizimlə əlaqada olub öz fikirlərini də elə
i̇nşallah.
Bu haqda bizə çatdırsınlar.
Çox sağ olun, cənab Əsəri. Eşidirik sizdən.
Minnətdaram. Psixi sağlamlıqda nəticəyə asılı olmadan yolumuza asılı olmalıyıq. Hədəfə göz dikmək yerinə fırsısı asılı olmalıyıq, yəni gələcəkdə yaşamaq yerinə indilikdə olmalıyıq. Onların psixi sağlamlıqları var ki, proses yönümlüklüyündə yaşayırlar. Bir ananı nəzərdə alın ki, hər gün tələbə uşağına səhər yeməyi hazırlayır. Əgərsə anadan bu işinin səbəbini sorsan, mümkündür belə cavab verə ki, evladıma səhər yeməyi verirəm ki, məktəbdə gün ortayacaq, acmaya və dərslərini yaxşı öyrəşə. İndi ehtimalla məktəb dönəminin sonunda uşağın hesabatı aşağı olsa mümkündür ana deyə təəssüf olsun o günlərə ki, səhər yuxumdan vırıb sənə səhər yeməyi hazır etdim. İndi digər bir anada, digər bir ana da şayət həmin işi bunun üçün görə ki, hər gün səhər çağı balamla səhər yeməyi yeyib, zövq alıb onunla oluram. Bu yəni indidə yaşayaq, yoxsa gələcəkdə yox. Doğru olan indiki andır. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, keçmiş harada və o ki gəlməyib haradadır. Pəs ayağa qalxıb bu iki olmayan arasındakı həqiqətdə yaşa. Qutə Almaniya şairi də deyir, dünən tarixdir, sabah sirdir, bugün həyat. Thank you. Onlar ki keçəcəyi özləriylə daşıyırlar, buna bənzərlər ki, bu yükü çinlərində gəzdirədək günbəgün belləri əyilir və ya o şəxsə bənzəyir ki, arxa güzgüsünə baxaraq irəliyə sürücülük etmək istəyir. Lazımdır, zaman getdikcə əlavə yükləri qırağa qoyub, keçmişə asılı olmayaraq hazırda yaşayaq. Gələcəyiniz bərəkətli, anlarınız şirin olsun hörmətli dinləyicilərimiz. Minnətdaram ki, bu bölümlə yol bir oldunuz. Məndən bu qədər. Digər əməkdaşlarım sizin nədirlər?
Bəli, dünən tarix, sabah sirdir və bu gün isə həyatdır. Həyatı yaşamaq lazımdır, olduğu kimi yaşamalıyıq və həyatın qədrin qiymətini bilməliyik. Bilməsək onda həyat bizim üçün hər zaman əzab verici və incidici ola bilər. Dostlar, yaşa həyat verilişi davam edir və biz indi isə gözəl bir mahnı səsləndirmək istəyirdik. Bilmirəm, mahnı hazırdır, yoxsa yox. Bəli, gözəl mahnı gəlir, qaldır-qaldır yuxarı səsi, eşidirik. Bəli, Əli Purbehrin səsi ilə gözəl bir mahnı dinlədik. Axtar mənim mahnısını biz eşitdik birlikdə və verilişimiz davam edir. Dostlar, bura Ərdəbilli Aranlı Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq biz bu günləri və söhbətimiz indiki zamandan, saatlardan, dəqiqələrdən gedirdi. Bir məsələ vardı dostlar, mən bu məsələni açıqlamaq istəyərdim. Ötən gündə biz danışdıq, bu günlərdə verilişin əvvəllərində danışdıq. Çox təəssüf ki, bizlə hər birimizə bir çoxlarına bu baş verir və bəzən də qaçılmaz olur. Mən bəzən nə qədər çalışıram ki, bu fikirləri öz beynimdən atım, olmur. Yəni, həqiqətdir bu. Və yəqin siz də bununla üzləşibsiniz, amma bundan özümüzü qurtarmalıyıq. Keçmişə çox fikirləşməyək. Dostlarım biri mən danışırdı, deyirdi ki, yata bilmirəm. Deyirdim ki, niyə yata bilmirsən? Deyirdi ki, elə ki, gecə olur, yatmaq istəyəndə dünyanın nə qədər qəmi, kədər var, gəlir ki, mənim ürəyimə, beynimə, canıma. Sübeyin kimi mən bu fikirlərə, fikirlərlə özümü məşğul edirəm. Keçmişdə 5 il bundan əvvəl. Bir dənə acı xatır olub, bir acı hadisə olubdu, o mənim zihnimdən çıxmır. Günmə gün o mənim zihnimdə budaqlanır, böyüyür, şaxələnir və mənə incidir bu. Və bəzən də biz gələcəkdən qorxuruq. Sabah nə olacaqdır, nə bilim, bankdan kredit götürmüşəm, onu necə verəcəyəm mən? Bəlkə bir gün işə gedə bilmədim mən, bəlkə bir gün məni vəzifədən azad etdilər, işimdən azad etdilər, mən nə edəcəyəm? Yəni, bunlar artıq bizi həyatdan uzaqlaşdırır. İnşallah ki, belə olmaya və biz çalışaq ki, bax, bu günümüzü yaxşı və gözəl yaşayaq.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan
Mayıldan
Düz danışın düz eşidin mayıldan
Mayıldan
İki cümlə söz eşidin mayıldan
Mayıldan
Açıq sözü siz eşidin mayıldan
Mayıldan
Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan inciyecek. Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan inciyecek. Hey vadoğlu mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban nene gülecek. Hey vadoğlu mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban nene gülecek. Danışan kesin yeri acıdı
Acıdı
Danışmayan başımızın tacıdı
Acıdı
Düz danışan kesin yeri acıdı
Acıdı
Danışmayan başımızın tacıdı
Bəli, bu da Müəllim Müəllimin anonsu Müəllim Müəllim, sizi mən salamlayıram Hər vaxtınız xeyir olsun Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz
Təşəkkürlər, cənab Cahandidə, mən də sizi və hörmətli dinləyiciləri və efir otağındakı olan cəmiyyəti salamlayıram və deyirəm ki, mövzu Kendi haqqında
Bəli.
Keçmişdə mənim zəndimcə yaşayın, gələcəyi pış vurun,
Aha, niyə?
Hala da əslən saymayın.
İndiki zamanı?
Saymayın.
Niyə?
Mənim zəndimcə keçmişdə yaşayın. Niyə?
Niyəsin buyur.
Niyəsin deyərəm. Niyəsi budur, keçmişdə sən yumurtdanı alaydın. Neçə manatam? Kilon.
Keçmiş manatdır, düşünəmlisə qəpiydi.
Qəpiyə. İndi isə alırsan neçə manatam?
Aha.